І прыйдзе новых пакаленняў на наша месца грамада. Судзіце суд, ці мы сумленна жыццё прайшлі, ці чарада зняваг мінулых нас не з'ела, пакінуўшы свой дым і чад, і мы па-даўняму нясмела жылі не ў лад і не ў папад. Ці аб свой гонар дбай надбалі і дабравольна без прынук самі сабой не гандлявалі, не неслі ў петлі дум і рук, і ці пакінуці на памяць мы песень гэтакіх змаглі, з якіх бы можна было ўцяміць, што мы свабоднымі былі. А ўжо свой выдасць непадкупны аб нас гісторыя прысуд, калі аглядам гляне рупным і разбярэ, у чым справа тут. У сведкі запісы пакліча, падданні клікне ў час такі, і ўсё паліча, пераліча, а суд гісторыі цяжкі. І засумуецца патомак, калі дазнаецца аб нас, што нейкі з нас, хоць быў не зломак, а плечы гнуў у круг не раз, не ішоў з адкрытымі вачыма, у свет і сцежкі не прастаў, а ўсёй магчымасці магчымай таптаў сляды, сябе таптаў.